Iubiți părinți, iubiți frați, pentru Hristos Domnul. Acum câteva luni, două săptămâni, în fața multora dintre dumneavoastră, în altă sală, cei trei, a vorbit Părintele Zaharia de la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Anglia. Cu acea ocazie, desfătându-mă duhovnicește în prezența Părintelui, am aflat că Părintele Zaharia este un apropiat al celui care urma să vină peste câteva zile la noi în al preasfințitul Mitropolit Ierotei. Și m-am bucurat de această potrivire fericită, pentru că Părintele Zaharia a răscolit destul de multe conștiințe în sensul bun al cuvântului și aveam nevoie de o continuare a aceluiași duh de mărturisire a adevărului. Și în aura Sfințitul Mitropolit Ierotei ne-a adus. Ne-a adus-o prin prezența Sfintelor Moaște ale Sfântului Sfințitului Ucenic Politar, prin cuvântul dens pe care l-a rostit în această dimineață la Dumnezeiasca Liturghie și cuvântul pe care în altă Sfinția sa l-a semănat de-a lungul multor ani prin multe, foarte multe cărți pe care, prin care în altă Sfinția sa a mărturisit și mărturisește adevărul. Multe din ele au fost tipărite la diferite edituri din țară, una dedicată monahismului în Mitropolia Oltenii, când slujeam acolo, două cărți, de asemenea tipărite, traduse și tipărite în ultima vreme aici, la Mitropolie, în editura Doxologia. Mă bucur că vă văd în această seară. Ne cerem iertare pentru cei care sunteți acolo în picioare. V-am rugat pe culoare, pe aici jos, mai așezați-vă, simțiți-vă așa, ca în biserică, pentru ca să-l vedeți, mai ales și dumneavoastră, cei de acolo, să-l aveți în fața dumneavoastră pe Părintele Mitropolit Ierotei. Îi dau cuvântul în altra Sfinției sale să-și prezinte gândul legat de un mare teolog și să mărturisească aici, în fața dumneavoastră, ceea ce gândește inima în altra Sfinției sale, că este bine să mărturisească într-o seară de sărbătoare foarte, foarte importantă pentru conștiința creștină a Moldovei, sărbătoarea Sfintei Paraschiva. În altă Sfinția voastră.
În altă Sfinție, vă mulțumesc foarte mult pentru dragostea voastră.
Să gloriți în Ortele, în Metropolii Ortelești, că ectivă până poli tu înversuți de din Ecclesia și din Teologia.
V-am cunoscut mai întâi în Metropolia Olteniei și atunci am înțeles dragostea în altă Sfinției voastră pentru biserică. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus.
Στο Iași ήρθα τρεις φορές. Αυτή η φορά είναι η τρίτη φορά.
La Iași am venit de trei ori până acum.
Την πρώτη φορά ήρθα πριν από 8 χρόνια με τον Μακαριώτη του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσηλα στη Χριστόδη στο Συνόδο. Όταν εδώ ήταν ο Δανίλο, ο Μητροπολίτη Πλήν Πατριάρχης.
Prima oară am venit la Iași, în urmă cu 8 ani, când îl însoțeam pe Arhiepiscopul Hristodul și pe atunci era aici metropolit al Olteniei, al Moldovei, Patriarhul Daniel.
Gnoresa exoterica to Iasiu.
Pe atunci am cunoscut Iașul din afară, în mod exterior.
Pérsi omos ήρθα με μερικούς προσκυνητές για να γνωρίσω τον τρόπο τον οποίο ακολούθησε και το μέρος που έζησε ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι.
Anul trecut, în toamnă, am venit aici pentru a urma drumul duhovnicesc al Sfântului Cuvios Paisie Velicikovski.
Ei tu n-agapă pară poli, apă ta biblie, tu apie diavăsă, chiar apă de joi tu.
Pe care îl iubesc foarte mult din cărțile pe care le-a scris și citind viața lui.
Και φέτος μου δίνεται δυνατότητα να γνωρίζω την καρδιά του Ιασίου και της Εκκλησίας του Ιασίου.
Iar anul acesta, acum, mi s-a dat posibilitatea să cunosc inima Iașului, viața lăuntrică a Iașului.
Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Și mă bucur foarte mult pentru acest lucru.
Ο Σεβασμιώτος μίλησε για τον πατέρα Ζαχαρία και πράγματι είμαστε πνευματικοί αδελφοί.
În altă Sfântul Teofan a vorbit despre Părintele Zaharia și, într-adevăr, suntem frați duhovnicești.
Όταν ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκα με την έκδοση των έργων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
Pe când eram student la facultatea din Thessaloniki, m-am ocupat de editarea operelor Sfântului Grigorie Palama.
Με την ομάδα των καθηγητών που ασχολούνται με την κριτική έκδοση των έργων του.
Făcând parte din echipa de profesori care se ocupau de ediția critică a operelor Sfântului Grigorie Palama.
Ήθελα όμως να γνωρίσω ανθρώπους οι οποίοι ζουν τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
Doream atunci să cunosc oameni care trăiesc învățătura, viața pe care vorbea Sfântul Grigorie Palama.
Έλεγα ότι υπάρχει μια τέτοια ορθόδοξη θεολογία και αυτό πρέπει να είναι ζωντανό. Πού υπάρχει?
Îmi spuneam, dacă există o asemenea teologie ortodoxă, ea trebuie să fie vie. Unde este? Unde să o găsesc?
Και έτσι το 1976 πήγα στο Essex για να γνωρίσω τον Γέροντα Σοφρόνιο.
Și așa, în 1976, am mers la Essex ca să-l cunosc pe Părintele Sofronie.
Εκεί γνώρισα και τον Πατέρα Ζαχαρία.
Acolo l-am cunoscut pe Părintele Ζαχαρία.
Ήταν τότε μοναχός, εγώ ήμουν κληρικός, αλλά αποκτήσαμε μια πολύ δυνατή φιλία.
Pe atunci era simplu monah, iar eu eram preot, dar de atunci am legat o foarte strânsă prietenie.
Και εξακολουθούμε να έχουμε δεσμούς πολύ δυνατούς.
Și continuăm să avem legături foarte strânse.
Μα συνδέει η ίδια θεολογία και κυρίως το πρόσωπο του Γέροντος Σοφρόνιου.
Ne leagă, în primul rând, teologia și persoana Părintelui Sofronie.
Και είδα στον Γέροντα Σοφρόνιο πώς η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά βιώνεται στην πράξη.
Și am văzut la cuviosul Sofronie cum teologia Sfântului Grigorie Palama este trăită în practică.
Σήμερα θα σας μιλήσω για τη θεολογία, για την εμπειρική θεολογία σύμφωνα με τη διδασκαλία του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη.
Astăzi voi vorbi despre teologia empirică potrivit învățăturii Părintelui Ioannis Romanidis.
Όπως ξέρουμε όλοι οι θεολόγοι, η θεολογία είναι η ζωή και η φωνή της Εκκλησίας.
După cum știm toți teologii, teologia este viața și glasul Bisericii.
Στην πραγματικότητα η θεολογία είναι η αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους.
În fapt, în realitate, teologia este descoperirea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu către Sfinți, care sunt aici Sfinților.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δίνει τον σαφέστατο ορισμό περί του Θεολόγου. Ποιος είναι ο Θεολόγος στην Εκκλησία.
Σφίντου Γρηγόριο Θεολόγου δε cea mai limpede definiție a ceea ce înseamnă a fi teolog.
Θεολόγοι λέγει είναι αυτοί που έφτασαν στην θέα του Θεού.
Spune Sfântul Grigorie, teologi sunt aceia care au ajuns la vederea lui Dumnezeu.
Αφού πρώτα καθάρισαν την καρδιά τους από τα πάθη.
După ce mai întâi și-au curățit inima de patim.
Ή τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι καθαρίζονται.
Sau cel puțin se află în stadiul de curățire a inimii.
Αυτή είναι η θεολογία ως εμπειρία.
Aceasta înseamnă teologia ca experiență, ca trăire.
Μέσα στην Εκκλησία όμως υπάρχει και η θεολογία, η ακαδημαϊκή θεολογία ως επιστήμη.
În Biserică există și teologia academică ca știință.
Είναι στην πραγματικότητα θεολόγοι αυτοί οι οποίοι μελετούν τα έργα των Αγίων Πατέρων και τη ζωή της Εκκλησίας.
Sunt teologii care cercetează operele Sfinților Părinți și viața lor.
Και δεν την περιφρονούμε, της δίνουμε πολύ μεγάλη αξία γιατί μελετά όλα τα ιστορικά δεδομένα και τη ζωή και το βίο των Αγίων.
Și nu disprețuim această teologie academică, îi acordăm o mare importanță pentru că aceasta cercetează toate datele istorice și științifice.
Αλλά η θεολογία όμως είναι πραγματικά εμπειρία και γνώση του Θεού.
Dar, în esență, Teologia este trăire, experiență și cunoașterea lui Dumnezeu.
Το ίδιο συμβαίνει και με κάποιον καλλιτέχνη. Είναι ένας καλλιτέχνης, πρωτότυπος και γράφει έργα, ζωγραφίζει και έρχονται μετά οι επιστήμονες και αναλύουν την τέχνη του.
Același lucru se întâmplă, asemenea se întâmplă și cu artistul care creează o operă foarte originală pe care apoi specialiștii, critici vin să o cerceteze, să o analizeze.
Ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα μιλούσε και για την εμπειρική θεολογία.
Părintele Ioanis Romanidis era profesor la Facultatea de Teologie din Tesalonic, dar în același timp vorbea de teologia empirică, teologia ca trăire.
Δεν τον είχα ποτέ καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά τον γνώρισε μετά τη συνταξιοδότησή του.
Nu l-am avut niciodată profesor la Tesalonic, dar l-am cunoscut după pensionarea sa.
Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, όπως είδατε προηγουμένως, γεννήθηκε στην Ελλάδα, στον Πειραιά, το 1927.
Părintele Ioanis Romanidis, după cum ați văzut mai înainte, s-a născut în Grecia în 1927.
Από γονείς οι οποίοι ήταν από την Καπαδοκία πρόσφυγες στην Ελλάδα.
Din părinți care erau din Καπαδοκία, emigranți în Grecia. Din Καπαδοκία, emigranți în Grecia.
Η μητέρα του του έδωσε το όνομα Ιωάννη για τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο.
Mama lui a pus numele, i-a ales numele Ioan în cinstea Sfântului Ioan Rusul.
Η μητέρα του ήταν μεγάλη ασκήτρια.
Mama lui era o mare nevoitoare.
Έκανε προσευχή από τις 3 η ώρα το πρωί μέχρι το από τις 3 η ώρα μέχρι το πρωί που πήγαινε στην εργασία της.
Făcea zilnic rugăciune de dimineață de la 3 până când ieșeau zorile și ieșea la lucru.
Και στο τέλος της ζωής της, όταν πέθανε ο άντρας της, έγινε μοναχή στη μονή της Σουρωτής.
Iar la sfârșitul vieții, după ce a murit soțul ei, a devenit monahie la mănăstirea Sorotin.
Έβλεπε αγγέλους και αγίους.
Vedea îngeri și sfinți.
Ο πατήρ Παΐσιος που την παρακολουθούσε έλεγε ότι η Ευλαμπία, η μητέρα του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη, έχει μια μεγάλη πνευματική τηλεόραση.
Părintele Παΐσιε Αγιορίτου, care o călăuzea duhovnicește, spunea că maica Ευλάμπια, mama părintelui Romanidis, avea un foarte bun televizor duhovnicesc.
Και είχε οσιακό τέλος. Πέθανε με προγνώρισε το θάνατό της και πέθανε με προσευχή.
Și a avut o moarte cuvioasă și a știut moartea dinainte și a avut un sfârșit frumos.
Όταν ήταν 2,5 μηνών ο πατήρ Ιωάννης, τον πήρε και πήγαινε στην Αμερική και μεγάλωσε στο Μανχάτα της Νέας Υόρκης.
Pe când părintele Ioanis, micul Ioan, pe atunci avea 2 luni, părinții au emigrat în Statele Unite și s-au stabilit în Manhattan, New York.
Ήταν πολύ έξυπνος και σπούδασε στο γυμνάσιο, ένα καθολικό γυμνάσιο.
Era un copil foarte inteligent și a studiat și a urmat un liceu catolic.
Και εκεί διδάχτηκε όλη τη θεωρία του Θωμά του Ακινάτη, που είναι ο μεγάλος πατέρας της Καθολικής Εκκλησίας.
Și acolo a studiat foarte amănânțit teoria lui Thomas de Aquino, care este marele părinte al Bisericii Catolice.
Στη συνέχεια σπούδασε στη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρωστού Holy Cross στη Βοστόνη.
În continuare a studiat la Institutul Holy Cross din Boston.
Έπειτα σπούδασε 4 χρόνια στην Προτεσταντική θεολογική σχολή του Yale.
În continuare a studiat 4 ani la Universitatea la Facultatea de Teologie Protestantă din Yale.
Δηλαδή είχε μάθει την διδασκαλία του Θωμά του Ακινάτη και τώρα με τους Προτεστάντες. Απέρριψε το Θωμά τον Ακινάτη και ερμήνευε την Αγία Γραφή όπως το ερμήνευαν οι Προτεστάτες.
Prin urmare, mai întâi a cunoscut foarte bine învățătura lui Toma d'Aquino, urmând ca ulterior la Universitatea Protestantă să înlăture toată această, să combate toată această învățătura lui Toma d'Aquino și să se axeze pe cercetările biblice din perspectivă protestantă.
Στη συνέχεια πήγε στο Πανεπιστήμιο Columbia, Columbia της Νέας Υόρκης.
În continuare a mers la Universitatea Columbia din New York.
Εκεί γνώρισε τον πατέρα Γιώργη Φλωρόφσκι, τον μεγαλύτερο θεολόγο του 20ου αιώνα.
Acolo l-a cunoscut pe părintele Gheorghe Florovski, cel mai mare teolog al secolului 20.
Ο οποίος τον βοήθησε να δει τα πράγματα με άλλη προοπτική.
care l-a ajutat să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă.
Στην Αμερική έβλεπε τους μεν καθολικούς να ασχολούνται με τη σχολαστική θεολογία που αναπτύχθηκε από τον 10ο και 13ο αιώνα.
Prin urmare, în America a avut posibilitatea să cunoască teologia catolică care se întemeia pe scolastică, scolastică care s-a dezvoltat începând cu secolele 11-13.
Και μετά γνώρισε τους προτεστάντες που ερευνούσαν επιστημονικά μόνο τους Αποστόλους και την Αγία Γραφή.
Iar pe de altă parte, am posibilitatea să cunoască teologia protestantă care se întemeia pe Scriptură și pe învățătura Sfinților Apostoli.
Με την εξυπνάδα που είχε, αλλά και με την καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι, είδε, προσπάθησε να δει τη γέφυρα που ενώνει τους Αποστόλους με τους Πατέρες. Και αυτοί είναι οι Αποστολικοί Πατέρες.
Prin inteligența sa și mai ales prin ajutorul părintelui Gheorghe Florovski, a putut să înțeleagă care este puntea de legătură între învățătura apostolilor și învățătura Sfinților Părinți. Și a înțeles că aceasta este teologia părinților apostolice ai bisericii.
Και διεπίστωσε ότι οι Αποστολικοί Πατέρες είναι εκείνοι οι οποίοι συνέχεια των Αποστόλων. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά με τη σχολαστική θεολογία και τον προτεσταντισμό.
Și a adeverit faptul că părinții apostolii sunt continuatorii Sfinților Apostoli, constatând, înțelegând astfel care este diferența teologiei bisericii față de cea scolastică și de cea protestantă.
Μετά σπούδασε στο θεολογικό σεμινάριο, το ρωσικό θεολογικό σεμινάριο του Αγίου Βλαντιμίρου της Νέας Υόρκης.
Apoi a studiat la Institutul Teologic Sfântul Vladimir, Institutul Teologic Rusesc Sfântul Vladimir din New York.
Συνδέθηκε πάρα πολύ στενά με τον πατέρα Γεώργη Φλωρόφσκι.
S-a apropiat foarte mult de părintele Gheorghe Florovski.
Τώρα ετοιμάζω ένα βιβλίο το οποίο θα βγει, που δημοσιεύω 26 επιστολές του πατρός Ιωάννου Ρουμανίδη προς τον Φλωρόφσκι.
Acum lucrez la o carte în care voi publica și 26 de scrisori ale părintele Romanvis către părintele Gheorghe Florovski.
O Florovski teorie ότι ο καλύτερος μαθητής του ήταν ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης.
Florovski însuși afirmă că cel mai bun elev al lui a fost părintele Romanvis.
Και έλεγε στους φοιτητές να ακούτε τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη στα δογματικά θέματα, γιατί θα γίνετε καλοί θεολόγοι και θα σώσετε την ψυχή σας.
Și părintele Florovski le spunea studenților să-l ascultați pe părintele Romanitis, pentru că astfel veți deveni buni teologi și mai ales vă veți mântui sufletele.
Το 1954, αφού τελείωσε και τον Άγιο Βλαδίμιρο, πήγε στο Παρίσι, στον Άγιο Σέρχιο.
În 1954, după ce a terminat Institutul Sfântului Vladimir, s-a dus la Paris, la Institutul Saint Serge.
Παρέμεινε ένα χρόνο και ετοίμασε τέσσερις μελέτες πάρα πολύ σημαντικές.
A rămas acolo timp de un an, când a scris patru studii foarte importante.
Σε ηλικία 27 ετών περίπου.
Era la vârsta de 27 de ani.
Στη συνέχεια πήγε στο Μόναχο για να γνωρίσει και την γερμανική θεολογία.
În continuare s-a dus la München pentru a cunoaște și teologia germană.
Έπειτα κατέβηκε στην Αθήνα και έκανε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Το προβατορικό αμάρτημα».
După care a ajuns la Atena, unde și-a pregătit lucrarea de doctorat cu titlul «Păcatul strămoșesc».
Το 1957 κατέθεσε τη διατριβή του στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών.
În 1957 și-a susținut lucrarea de doctorat la Universitatea din Atena.
Δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ μεγάλο διάλογο μεταξύ των καθηγητών.
Această teză de doctorat a provocat foarte multe dezbateri și a problematizat foarte mult lumea academică profesorală din Atena.
Γιατί ανέτρεψε όλα τα θεολογικά δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τότε στην Θεολογική Σχολή των Αθηνών.
Pentru că punea sub semnul întrebării toate șabloanele și principiile pe care se întemeia teologia ortodoxă de la Atena la acea dată.
Όλοι οι θεολόγοι έχουν αναγνωρίσει ότι αυτή η διατριβή άλλαξε όλη τη θεολογική ατμόσφαιρα της θεολογικής σχολής των Αθηνών.
Toți teologii greci recunosc astăzi că această lucrare de doctorat a schimbat orientarea întregii teologii grecești contemporane.
Και από τότε η θεολογία στην Ελλάδα, που μέχρι τότε ήταν επηρεασμένη από τον γερμανικό ιδεαλισμό και τον Θωμά τον Ακινάτη, στράφηκε προς τους πατέρες.
Și este recunoscut faptul că teologia ortodoxă grecească, care până la acea dată era influențată de idealismul german și de teologia lui Toma de Aquino, s-a orientat către sursele patristice.
Αμέσως μετά το 1957-58 πήγε στο Harvard κάτω από την καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη που ήταν καθηγητής.
Apoi, în intervalul 1957-1958, a studiat la Harvard, din nou sub îndrumarea părintelui Gheorghe Florovski.
Εκεί έγραψε 5 μελέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές.
Acolo a scris 5 studii care sunt extrem de importante.
Συγχρόνως δίδαξε στη θεολογική σχολή του Holy Cross της Βοστόνης, μαζί με τον πατέρα Γεώργη Φλωρόφσκη.
În același timp preda la facultatea Holy Cross din Boston împreună cu părintele Florovski.
Το 1969 εξελέγει καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης.
În anul 1969 este ales profesor la Facultatea de Teologie din Thessalonic.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα δίδαξε στη Θεολογική Σχολή του Λιβάνου, στην Τρίπολη, στη Θεολογική Σχολή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.
Pentru un interval de timp a predat și la Facultatea de Teologie din Balamant, din Liban, Sfântul Ioan Damaschin.
Και επειδή και εγώ δίδαξα 3 χρόνια, είδα εκεί ότι όλοι οι φοιτητές και σήμερα οι επίσκοποι έχουν επηρεαστεί από τον πατέρα Γεώργιο, πατέρα Ιωάννη τον Ομανή και τον αγαπούν.
Și pentru că eu însumi am predat ulterior la aceeași facultate, am putut să constat că teologii, studenții și arhierei de acolo sunt profund marcați de învățătura părintelui Romanidis.
Συνδεθήκαμε πάρα πολύ στενά μαζί του και μου ζήτησε να τον πάρω στη Μητρόπολη μου ως ιερέα.
Am legat legături foarte strânse și la un moment dat mi-a cerut să-l primesc în rândul clericilor Mitropoliei mele.
20 μέρες πριν πεθάνει, πήγα να τον επισκεφθώ στο δωμάτιο που έμενε στην Αθήνα.
Cu 20 de zile înainte de a muri, am mers să-l vizitez în la locuința sa din Atena.
Δυστυχώς είχε μια οικογενειακή περιπέτεια, η πρεσβυτέρα του τον εγκατέλειψε.
Din păcate a avut un necaz în familie, preoteasa l-a părăsit, îl părăsise.
Αλλά εκείνος ζούσε συνέχεια με προσευχή.
Dar el trăia în continuu cu rugăciune.
Είδα μέσα στο δωμάτιο που έμενε που κοιμόταν, ήταν σκοτεινό και είχε ένα μανουάλι με κεριά. Σηκωνόταν τη νύχτα και προσεύχονταν.
Camera lui era întunecată, avea un iconostas în loc unde avea lumânări aprinse și icoane.
Λίγο πριν είχε μπει στο νοσοκομείο, στην εντατική του νοσοκομείου και πήγα να τον επισκεφτώ.
După aceea a mers la spital, la secția de terapie intensivă.
Και τον είδα διασωληνωμένο μέσα στην εντατική και τον ρώτησα, «Πάτερ Ιωάννη, τι λένε οι γιατροί για την υγεία σας?»
Și l-am văzut conectat la tot felul de aparate și l-am întrebat, părinte, ce spun doctorii despre sănătatea Sfinției voastre?
Mă apitise, de me îndiaferi igie, mă îndiaferi teologia.
Și mi-a răspuns, nu mă interesează sănătatea mea, mă interesează teologia.
Chiar și am umilat teologica.
Și a început să-mi vorbească despre teologie.
Και τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει η θεολογία στην Ελλάδα να γίνει ακόμη πατερική.
Și îmi spunea ce ar trebui să facem ca teologia în Grecia să se îndrepte și mai mult către Sfinții Părinți.
Αυτά είναι πολύ γενικά για την βιογραφία του, γιατί έχουν πολύ σημασία για τη θεολογία του.
V-am spus aceste lucruri destul de generale despre biografia lui, care însă au o mare importanță pentru înțelegerea teologiei sale.
Στην δογματική που έγραψε, τον πρώτο τόμο της δογματικής που έγραψε, στον πρόλογο μεταξύ των άλλων, είπε και έγραψε και το εξής.
În primul volum al dogmaticii empirice scria în prolog. În primul volum al dogmaticii părintelui părintelui Romanidis, în primul volum al dogmaticii părintelui Romanidis, în prolog scria următoarele.
Λοιπόν, στον πρόλογο της δογματικής έγραψε. Ξέρει τι θα πει. Γράφει εκεί. αναφέρεται στους δογματικούς θεολόγους στην Ελλάδα.
În prologul dogmaticii sale, Părintele se referă la dogmatologii din Grecia.
Και μετά γράφει, μεταξύ των μη Ελλήνων δογματολόγων.
Iar apoi scrie, dintre dogmatologii care nu sunt greci,
ο καλύτερος οδηγός στην πατερική θεολογία,
cel mai bun călăuzitor în teologia patristică,
είναι ο Ρώσος πρεσβύτερος καθηγητής Γεώργης Φλωρόφσκι,
este profesorul rus Γεώργη Φλωρόφσκι,
και ο αείμνηστος Ρουμάνος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Σταλιλοάε.
Și părintele profesor român Dimitrie Stăniloae.
Γιατί? Διότι κατάλαβε αυτοί οι δύο θεολόγοι συνδέουν τη θεολογία με την εμπειρία.
Și de ce a spus asta? Pentru că amândoi acești teologi leagă teologia de experiență, de trăire.
Και βεβαίως με την προσευχή, γιατί αυτό είναι η θεολογία.
Și desigur leagă teologia de rugăciune, pentru că în esența aceasta este teologia.
Δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την δογματική του.
Nu a apucat să-și definitiveze dogmatica.
Αλλά εγώ έκανα το έργο αυτό που θα ήθελε και εκείνος να το κάνει.
Dar eu am făcut lucrarea pe care el însuși ar fi vrut să o facă.
Βρήκα πάρα πολλές κασέτες με ομιλίες του στο Πανεπιστήμιο.
Am găsit foarte multe înregistrări cu lecții și cuvântarele lui de la universitate.
Τις απομαγνητοφώνησα.
Le-am transcris.
4 tomos, περίπου 2.000 σελίδες.
În jur de 4 volume, vreo 2.000 de pagini.
Από εκεί πήρα τα μερικά στοιχεία που ήθελα να πάρω και συνέθεσα την πραγματική.
Acolo, de acolo, din acest material am preluat fragmentele de care aveam nevoie, le-am sintetizat și am scris această dogmatică.
Την ονόμασα εμπειρική δογματική.
Pe care am numit-o dogmatica empirică.
Γιατί, διότι η εμπειρία του Θεού καταγράφεται σε δόγμα.
Am spus că trăirea lui Dumnezeu se descrie, se redă în dogma.
Και το δόγμα το χρησιμοποιούμε ως φάρμακο για να φτάσουμε στην εμπειρία του Θεού.
Iar la rândul ei dogma o folosim ca medicament ca să ajungem la acea trăire.
Ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι και ο πατήρ Ιωάννης Ορμανίδης έλεγε ότι τα δόγματα μοιάζουν σαν τα κάρβουνα.
Părintele Gheorghe Florovski, precum și părintele Ioannis Romanidis, spunea că dogmele se aseamănă cu cărbunii.
Τα κάρβουνα βάζουμε φωτιά για να ανάψουν και φωτιζόμαστε και θερμενόμαστε.
Aprindem cărbunii, aceștia dau foc, căldură și ne luminăm și ne încălzim.
Έτσι τα δόγματα πρέπει να είναι φάρμακα να μας οδηγήσουν στη ζωή και στην προσευχή και στη ζωή και στη θέα του Θεού.
La fel și dogmele trebuie să ne conducă la rugăciune, la luminare și la vederea lui Dumnezeu.
Dogmata χωρίς προσευχή είναι απλώς κάρβουνα, μαύρα.
Dogmele fără rugăciune sunt niște cărbuni neaprinși.
Θα σας πω με λίγα, με πολύ σύντομα λόγια, μερικά σημεία, 10 σημεία, κεντρικά σημεία της διδασκαλίας του πατρός Ιωαννίου, που είναι η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας.
Vă voi spune în continuare, în cuvinte puține, cele 10 puncte centrale ale învățăturii părintelui Ioannis Romanidis.
Το πρώτο σημείο είναι ότι ο Θεός της Εκκλησίας είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως.
Primul punct este acela că Dumnezeul Bisericii Ortodoxe este Dumnezeul Revelației.
Δηλαδή ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στους Αγίους.
Adică Dumnezeu s-a descoperit pe sine Sfinților.
Αυτή η αποκάλυψη λέγεται θεωρία του Θεού, θεοκτία.
Această descoperire, această revelație se numește, este vederea lui Dumnezeu.
Οι Άγιοι βλέπουν το Θεό μέσα στο φως.
Σφίντσι λοιπόν πέ Δουνεζέου λουμίνα.
Όπως οι τρεις μαθητές πάνω στο όρο Σταβόρ είδαν τον Χριστό μέσα στο φως.
Ασέμενα celor trei ucenici care l-au văzut pe Hristos pe muntele Taborului în lumină.
Και όχι μόνο βλέπουν το φως, αλλά ζουν μέσα στο φως.
Și nu numai că văd lumina, ci trăiesc în lumină.
Τότε αυτός ο θεούμενος δεν έχει νοήματα, σκέψεις, είναι πάνω από τις σκέψεις και πάνω από τις αισθήσεις.
În acel moment al vederii lui Dumnezeu, Sfântul, Îndumnezeitul, este mai presus de sensuri și de cuvinte.
Τότε ακούει άκτιστα ρήματα και άκτιστα νοήματα.
Atunci aude cuvinte necreate și înțelesuri și are înțelesuri necreate.
Άκτιστο σημαίνει κάτι που δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος.
Necreat, nezidit, este ceva care nu are început și nu are sfârșit.
Στη συνέχεια αυτή την εμπειρία ο προφήτης, ο Άγιος, την καταγράφει με κτιστά ρήματα, νοήματα και εικονίσματα.
În continuare, profetul, sfântul, redă, descrie această experiență în cuvinte și înțelesuri create.
Έτσι γίνονται τα δόγματα αφενός μέρη για να καθοδηγήσουν τους πιστούς, αφετέρου δε για να, για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς.
Prin urmare, dogmele își au rostul în a călăuzi pe credincioși la această trăire, la această vedere a Dumnezeu, iar pe de altă parte, ca să îi combată pe eretici.
Δεύτερο σημείο.
Al doilea punct.
Ο Θεός όταν αποκαλύπτεται μέσα στο φως είναι το φως τριλαμπές, είναι τρία φώτα.
Dumnezeu atunci când se descoperă în lumină este un Dumnezeu în trei străluciri, trei lumini.
Κάποτε ο Απόστολος Φίλιππος ρώτησε τον Χριστό, δείξε μας τον Πατέρα και είναι αρκετό για μας.
Sfântul Apostol Filip îi spune la un moment dat lui Hristos, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns.
Ο Χριστός είπε, τόσο χρόνο μαζί μου, μαζί σας και δεν με γνωρίζετε, έχω.
Χριστός i-a răspuns, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe.
Εγώ, εκείνος που βλέπει εμένα, βλέπει τον Πατέρα.
Cel ce mă vede pe mine, vede pe Tatăl.
Δηλαδή, οι Άγιοι βλέπουν τριλαμπή θεότητα.
Prin urmare, oamenii văd o Dumnezeire în trei străluciri.
Αυτό δεν σημαίνει το βλέπουν έξω από αυτούς, αλλά μετέχουν του Θεού.
Asta nu înseamnă că îl văd, că văd această Dumnezeire în afara lor, ci participă la Dumnezeu, se împărtășește Dumnezeu.
Δηλαδή μετέχουν τις δόξεις του Θεού, τις ακτής του ενεργίας του Θεού.
Adică se împărτășesc de slava lui Dumnezeu, de lumina necreată.
Καταλαβαίνουν όμως και βιώνουν ότι δεν μπορούν να δουν την πηγή από την οποία προέρχεται αυτό το φως.
Înțeleg că nu pot să vadă izvorul din care provine această lumină.
Έτσι ονόμασαν αυτό που βλέπουν ενέργεια και αυτό που δεν βλέπουν το ονόμασαν ουσία.
Așa că au numit ceea ce vedeau energie, lucrare și ceea ce nu vedeau esență, fire.
Και είπαν ότι μετέχουμε τις ενεργίες του Θεού, αλλά δεν μετέχουμε της ουσίας του Θεού.
Și au spus că participăm la energia lui Dumnezeu, dar nu putem participa la esența lui Dumnezeu.
Το ότι λέμε ότι ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια αυτού, δεν το κατάλαβαν οι πατέρες με φιλοσοφικό τρόπο, λόγω της φιλοσοφίας.
Faptul că Dumnezeu este esență și energie, părinții nu l-au înțeles în mod filozofic, rațional.
Αλλά το κατάλαβαν από την εμπειρία.
Ci au înțeles acest lucru din propria lor trăire.
Είναι εμπειρικό γεγονός και όχι στοχασμός.
Este un fapt empiric și nu rațional.
Το τρίτο σημείο είναι ότι η Αγία Τριάδα εμφανίζεται, ο Τριαδικός Θεός εμφανίστηκε στην Παλιά Διαθήκη, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη.
Al treilea punct este faptul că Dumnezeul Treinic se arată începând din Vechiul Testament, nu doar în Noul Testament.
Όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του ασάρκου λόγου.
Toate arătările lui Dumnezeu din Vechiul Testament sunt teofanii, arătări ale cuvântului neîntrupat.
Που λέγεται και μεγάλης βουλής άγγελος από τον προφήτη Ισαΐα.
Care este numit și Îngerul Mare lui Sfat de către profetul Isaia.
Έχουμε λοιπόν τον άσαρκο λόγο, ο οποίος λέγεται Γιαχβέ.
Avem prin urmare cuvântul neîntrupat care se numește Iahve.
Είναι αυτός ο οποίος αποκαλύπτεται.
Este cel care se revelează, se descoperă.
Υπάρχει ο Θεός που λέγεται Elohim, που είναι κρυμμένος, απόκρυφος.
Este și Dumnezeul care se numește Elohim, cel ascuns, tainic.
Και υπάρχει και το Πνεύμα Κυρίου.
Există și Duhul Domnului.
Trei labisteotis. Elohim, Yahve, Pneuma Kiriu.
O dumnezeire în trei străluciri. Yahve, Elohim și Duhul Domnului.
Στην Καινή Διαθήκη, ο Γιαχβέ γίνεται άνθρωπο, σαρκώνεται και μας αποκαλύπτει το Πατέρα Του και το Άγιο Πνεύμα.
În Noul Testament, Yahve se întrupează și ne-l descoperă pe Tatăl și pe Duhul Domnului.
Η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε άσαρκο λόγο, εμφανίσεις του ασάρκου λόγου.
Diferența dintre Vechiul și Noul Testament este faptul că în Vechiul Testament avem teofanii, arătări ale cuvântului neîntrupat.
Στην Καινή Διαθήκη έχουμε εμφανίσεις του σαρκωμένου λόγου.
Iar în Noul Testament avem arătări ale cuvântului întrupat.
Στην Καινή Διαθήκη ξέρουμε τώρα Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα.
În Noul Testament știm că este vorba de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Διά του Χριστού γνωρίζουμε τον Πατέρα χωρίς να τον βλέπουμε.
Πριν Χριστό σελ κουνάστεν πετάτελ φορά σελ βεδέμ.
Έλεγε ο Πατριάρχης Ρωμανίδης, βλέπουν οι Άγιοι το φως.
Σπαρίτελε γανίδη Ρωμανίδης σπουνέα κα σφίντσι βοέτ λουμίνα.
Τριλαμπές θεότης, τριλαμπής θεότης.
Κάντου νεζεΐρεν τρεις τρελουτσίρ.
Διά του φωτός, δηλαδή διά του Χριστού.
Πριν λουμίνα, αντίκα πριν Χριστός.
Βλέπουν το φως του Πατέρα χωρίς να τον βλέπουν ως Πατέρα. Έχουν, βλέπουν φως, αλλά το βλέπουν διά του Χριστού.
Εν Χριστός, îl văd pe Dumnezeu Tatăl ca lumină.
Και το βλέπουν ευρισκόμενοι εν το φωτί, δηλαδή εν το Αγίο Πνεύμα.
Și îl văd aflându-se în lumină, adică aflându-se în Duhul Sfânt.
Η φράση είναι διά του φωτός.
Propoziția este prin lumină,
το φως,
lumina,
εν το φωτί,
în lumină.
Το τέταρτο σημείο που έλεγε ο Πατριάρχης Ρωμανίδης είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, ο Τριαδικός Θεός, διά του Λόγου, τον κόσμο και τον άνθρωπο που είναι το τελειότερο δημιούργημά του.
Al treilea punct al învățăturii Părintelui Ioannis Ρωμανίδης este că Dumnezeul Treimic a creat prin Hristos întreaga lume, a cărei care are ca cea mai înaltă desăvârșită făptură pe om.
O Theos este actistos, o cosmos și o anthropos este actistos.
Dumnezeu este nezidit, necreat, câtă vreme lumea și omul sunt create.
O Adam și Eva, μετά τη δημιουργία τους, είχαν ψυχή και σώμα, αλλά και τη χάρη του Θεού.
Adam și Eva, înainte de cădere, aveau suflet, trup, dar aveau și harul lui Dumnezeu.
Είχαν προσωπική επικοινωνία με τον Θεό.
Aveau o comuniune personală cu Dumnezeu.
Ομιλούσαν με τον Θεό, που σημαίνει είχαν κοινωνία και σχέση με τον Θεό.
Vorbeau cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă că aveau părtășie, comunicare și relație cu Dumnezeu.
Ζούσαν μέσα στο φως του Θεού.
Trăiau în lumina lui Dumnezeu.
Αυτός είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος.
Acesta este omul firesc, adevărat.
Δηλαδή, είναι αυτός που έχει ψυχή, σώμα, αλλά και το Άγιο Πνεύμα.
Adică este omul care are suflet, trup și Duhul Sfânt, și harul Duhului Sfânt.
Δεν είναι τρισύνθετος ο άνθρωπος, δυσύνθετος είναι ψυχή και σώμα, αλλά υπάρχει το Άγιο Πνεύμα και στην ψυχή και στο σώμα.
Omul nu este trihotomic, este dihotomic, pentru că are suflet și trup, dar are harul Duhului Sfânt în suflet și în trup.
Αυτός πάντως είναι ο γνήσιος άνθρωπος που προήλθε από τον Θεό, που ζει μέσα στο φως.
Acesta este omul autentic creat de Dumnezeu care trăiește în lumină.
Έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης ότι οι πατέρες μέσα από την εμπειρία την οποία είχαν ερμήνευσαν πώς ζούσε ο Αδάμ στον παράδεισο.
Părintele Ioanis Romanidis spunea că părinții prin trăirea pe care o aveau, prin experiența pe care o aveau, erau în stare să tâlcuiască cum trăiau Adam și Eva în rai.
Και πράγματι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι το ανδρόγυνο αυτό στο παράδεισο ζούσαν σαν άγγελοι.
Și într-adevăr Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că acest cuplu în paradis trăia ca
το πέμπτο σημείο.
Al cincilea punct.
Ότι η πτώση του ανθρώπου δεν είναι απλώς μια νομική πτώση, δηλαδή δεν έκαναν, δεν εφήρουσαν μια εντολή, αλλά είναι απώλεια αυτής της εμπειρίας της δόξης του Θεού.
Al cincilea punct este că această cădere a omului nu este o cădere juridică, adică faptul că nu au ținut o anume poruncă, ci este pierderea harului Dumnezeu.
Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του λέει «Πάντες ήμαρτων, όλοι αμάρτησαν και υστερούνται της δόξης του Θεού».
Σφύντου Απόστολ Παύλ, εν επίστολα κατρε Ρωμάνι, σκρίε «Κατότσα ο păcătuișii s-au lipsit de slava lui Dumnezeu».
Δηλαδή, η πτώση είναι απώλεια της χάριτος του Θεού.
Prin urmare, căderea este pierderea harului Dumnezeu.
Αυτός είναι ο πνευματικός θάνατος.
Aceasta este moartea duhovnicească.
Δηλαδή, μετά την αμαρτία, παρέμεινε η ψυχή και το σώμα, αλλά έχασαν το Άγιο Πνεύμα.
Adică, după păcat, omul a rămas cu trup și suflet, dar l-a pierdut pe Duhul Sfânt.
Αυτό ουσιαστικά είναι το προπατορικό αμάρτημα.
Acesta, în esență, este păcatul strămoșesc.
Ο πνευματικός θάνατος και ακολούθησε μετά ο σωματικός θάνατος.
Mai întâi moartea duhovnicească, după care a urmat și moartea trupească.
Η κληρονόμηση του προπατορικού αμαρτήματος δεν είναι η κληρονόμηση της ενοχής που έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος.
Moștenirea păcatului strămoșesc nu este... Nu sunt vinovățiile de care vorbește fericitul Augustin.
Αλλά είναι ότι σύλθε μέσα στον άνθρωπο η φθαρτότητα και η θνητότητα και αυτό μεταδίδεται με τη γέννηση νέων παιδιών.
Ci faptul că prin căderea a intrat în om stricăciunea și aceasta se transmite din generație în generație la fiecare, prin nașterea copiilor, la nașterea fiecărui copil.
Ο φυσικός άνθρωπος είχε δύο ενέργειες στην ψυχή του. Ήταν, το ένα είναι η λογική και το άλλο είναι ο νους.
Omul firesc avea în suflet două energii, două lucrări. Una era logica, rațiunea și cealaltă era nusul, mintea.
Δηλαδή λογική ενέργεια και νοερά ενέργεια.
Adică lucrare rațională și lucrare noetică, înțelegătoare a minții.
Με την νοερά ενέργεια έβλεπαν τη δόξα του Θεού στον παράδεισο και η λογική καταγράφει την εμπειρία.
Prin lucrarea noetică vedeau slava lui Dumnezeu, iar prin energia, lucrarea rațională, descriau această trăire a slavei Dumnezeu.
Με την πτώση σκοτίστηκε η νοερά ενέργεια, όχι η λογική ενέργεια, η νοερά ενέργεια.
Prin cădere s-a întunecat această lucrare noetică, lucrarea minții, nu însă lucrarea rațională.
Και έχασε την επικοινωνία με τον Θεό, δεν μπορεί να δει τον Θεό, γιατί ο νους σκοτίστηκε.
Și a pierdut comuniunea cu Dumnezeu, pentru că nusul, mintea, acești ochi ai minții s-au întunecat.
Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη προσπάθησαν και αγωνίστηκαν με τη χάρη του Θεού και φωτίστηκε ο νους τους.
Προφέτσι εν Βέκιου Τεσταμέντ s-au nevoit, s-au luptat și prin harul lui Dumnezeu și-au curățit ochii minții, nusul.
Αλλά δεν μπορούσαν να νικήσουν το θάνατο.
Dar nu puteau să biruiască moartea.
Γι' αυτό και κατέβαιναν στον Άδη.
De aceea și pogorau în Iad.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι το πώς θα φωτιστεί ο νους του ανθρώπου, θα ξεχωριστεί από τη λογική ενέργεια.
Problema este chiar este cum se va lumina ochii minții, nusul și cum se va delimita de această stăpânie a logicii.
Γιατί όπως έλεγε ο Παντελειώνας Ρουμανίδης, η πτώση είναι η ταύτιση της λογικής με την νοερά ενέργεια.
Pentru că așa cum spunea Părintele Ioanis Ρουμανίδης, prin cădere s-au identificat, logica a acoperit nusul, ochii minții.
Ο προφήτης Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος Ταβόρ και είδε με το νου, με την νοερά ενέργεια, τη δόξα του Θεού.
Προφέτουλ Μόησε a urcat pe muntele Sinaiului și a văzut cu ochii minții, cu nusul, slava lui Dumnezeu.
Και έπειτα με τη λογική κατέγραψε αυτή την εμπειρία την οποία είχε.
Și apoi cu partea rațională, cu partea logică a redat această trăire.
Αλλά πήγαινε όμως στον Άδη, γιατί δεν μπορούσε να νικήσει τον θάνατο.
Însă a mers apogorât în iad, a mers în iad pentru că nu putea să biruiască moartea.
Αυτό έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού. Η νίκη επί του θανάτου έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού.
Însă biruirea morții s-a realizat prin întruparea lui Hristos.
Έχουμε λοιπόν το έκτο σημείο που έρχεται ο Χριστός, παίρνει το θνητό και το φθαρτό σώμα για να νικήσει το θάνατο.
Avem astfel al șaselea punct în care ni se explică cum vine Hristos, își asumă stricăciunea omului și biruiește moartea.
Και να νικήσει ακόμη και την αμαρτία και το διάβολο.
Ca să biruiască încă și păcatul și pe diavol.
Και επομένως να επαναφέρει τον άνθρωπο στην κατάσταση πρώτης πτώσεως και να τον ανεβάσει ακόμη ψηλότερο.
Și să-l readucă pe om la starea dinaintea de cădere și să-l ridice încă mai sus.
Ο Χριστός δίδαξε, στη συνέχεια δίδαξε με παραβολές, έκανε θαύματα, αλλά μερικούς μαθητάς τους ανέβασε πάνω στο όρος Ταβόρ και τους έδειξε τη δόξα του.
Χριστός a învățat în pilde, a săvârșit minuni, iar pe unii dintre ucenici i-a luat pe muntele Taborului ca să le arate slava sa.
Ήθελε δηλαδή να πει ότι πρέπει να ακούτε τη διδασκαλία μου, να την εφαρμόσετε για να βλέπετε θαύματα, αλλά ο απότερος σκοπός είναι να ανεβείτε πάνω στο, να δείτε τη δόξα του Θεού.
A vrut să arate că mai întâi trebuie să ascultați învățătura, să ascultăm învățătura sa, să o aplicăm ca să putem vedea minuni, dar scopul cel mai înalt este să urcăm pe munte ca să vedem slava sa.
Αυτός είναι ο βαθύτερος σκοπός της πνευματικής ζωής.
Acesta este cel mai profund cel al vieții duhovnicești.
Και να νικήσουμε τον πνευματικό θάνατο, δηλαδή την απομάκρυνση από τον Θεό, ώστε αργότερα να νικήσουμε και το σωματικό θάνατο.
Și să biruim mai întâi moartea duhovnicească, ca apoi să putem birui și moartea trupească.
Το έβδομο σημείο είναι ότι το έργο της σωτηρίας γίνεται μέσα στην Εκκλησία.
Al șaptelea punct este faptul, este acela că lucrarea de mântuire se face în lăuntru bisericii.
Εκκλησία υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη.
Biserica exista și în Vechiul Testament.
Με την κοινωνία των προφητών με τον άσαρκο λόγο.
Prin comuniunea prorocilor cu cuvântul neîntrupat.
Αλλά ήταν εκκλησία πνευματική.
Dar era o biserică duhovnicească.
Μετά την ενσάρκωση η εκκλησία γίνεται σαρκική. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού.
Prin întrupare, biserica devine și trupească, devenim mădulare ale trupului Hristos.
Την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν οι Απόστολοι το Άγιο Πνεύμα και τότε έμαθαν όλη την αλήθεια.
În ziua Cincizecimii, Apostolii au primit Duhul Sfânt și au aflat tot adevărul.
Ο Χριστός τους είπε ότι θα στείλω το Άγιο Πνεύμα και θα σας διδάξει πάσα την αλήθεια.
Χριστός le-a spus, voi trimite pe Duhul Sfânt care va învăța tot adevărul.
Ποια είναι αυτή η αλήθεια η μεγάλη την οποία έμαθαν οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής?
Care este acest mare adevăr pe care l-au aflat apostolii în ziua Cincizecimii?
Ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού.
Este faptul că biserica este trupul lui Hristos.
Και πέρα από την Εκκλησία δεν υπάρχει καμία άλλη αλήθεια.
Și faptul că în afara bisericii nu există niciun alt adevăr.
Έλεγε ο Πατριάρχης Ρωμανίδης ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν εμπειρία της χάρης του Θεού.
Părintele Ioanis Romanidis spunea că în Vechiul Testament prorocii aveau experiența trăirea Harului Duhului Sfânt.
Η χάρη του Θεού μερίζεται αμερίστος εν μεριστής.
Harul lui Dumnezeu se împarte neîmpărțit în cei împărțiți.
Δηλαδή η ίδια χάρη δίνεται σε πολλούς χωρίς να κομματιάζεται.
Adică harul se dă celor mulți fără să se îmbucătățească.
Τώρα όμως στην Καινή Διαθήκη, στη ζωή της Εκκλησίας, όχι μόνο η χάρις, αλλά και το σώμα του Χριστού μερίζεται αμερίστος, εν μεριστής.
Acum, în Noul Testament, și trupul lui Hristos se împarte neîmpărțit în cei împărțiți.
Αυτή είναι η πιο μεγάλη αλήθεια.
Acesta este cel mai mare adevăr.
Δηλαδή, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το σώμα του Χριστού, δεν παίρνουμε ένα κομμάτι από τον Χριστό, αλλά παίρνουμε ολόκληρο τον Χριστό.
Adică atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, nu luăm o bucățică din trupul și sângele lui, ci ne împărtășim cu Hristos întreg.
O ierefs όταν κομματιάζει, λέει, μερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μεριζόμενος και μη διαιρούμενος.
Preotul atunci când face proscomidia spune se împarte mielul lui Dumnezeu, cel ce se împarte și nu se desparte.
Μέσα στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα ο άνθρωπος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος.
În biserică, prin Sfântul Botez și Sfânta Mirungere, omul devine biserica Duhului Sfânt.
Τι θα πει γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος?
Ce înseamnă aceasta că devine biserica a Duhului Sfânt?
Θα πει ότι μέσα στην καρδιά, μέσα στην ύπαρξή του ενεργοποιείται η νοερά ενέργεια και γίνεται αδιάλειπτη προσευχή, καρδιακή προσευχή.
Aceasta înseamnă că în lăuntul existenței sale, în inima sa, se activează această lucrare noetică, înțelegătoare a minții și se ajunge la rugăciunea neîncetată.
Το σώμα του ανθρώπου είναι ένας ναός.
Trupul omului este o biserică.
Και όπως ο ναός μέσα στο βάθος έχει το Ιερό Βήμα και την Αγία Τράπεζα, έτσι και μέσα στο βάθος της καρδιάς, με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα, γίνεται μια Αγία Τράπεζα.
După cum, cum spuneam, trupul omului este o biserică și după cum biserica are în adânc, în spate, altarul și Sfânta Masă, la fel și în adâncul inimii există un altar, o Sfântă Masă pe care se săvârșește Sfânta Liturghie.
Και εκεί μέσα γίνεται μια αδιάλειπτη εσωτερική Θεία Λειτουργία.
Și acolo are loc o liturghie lăuntrică, neîntreruptă.
Οπότε ο άνθρωπος επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση του Αδάμ και ανεβαίνει πολύ περισσότερο γιατί γίνεται μέσα του πια η Θεία Λειτουργία, μέσα στο σώμα του.
Prin urmare, pe de o parte, omul se întoarce la starea dinainte de cădere, dar urcă încă mai sus pentru că chiar în lăuntrul său, în inima sa, se săvârșește neîntrerupt o dumnezeiască liturghie.
Υπάρχει η λογική ενέργεια, η λογική προσευχή που γίνεται με τον εγκέφαλο και υπάρχει και η νοερά καρδιακή προσευχή που γίνεται μέσα στην καρδιά.
Există o rugăciune care se face prin cuvânt logică și există o rugăciune a minții, noetică, înțelegătoare a minții.
Το να φτάσει κανείς σε αυτή την κατάσταση, αυτό είναι θεραπεία του ανθρώπου.
Când omul ajunge la această stare, înseamnă că a atins vindecarea sa, că a ajuns la vindecare.
Trebuie să ajungă cineva în catastase mesa tu să aibă esoterică prosefie, agape pentru Dumnezeu și eroda pentru Dumnezeu.
Trebuie să ajungă omul în starea de a avea în lăuntru său eros, dragoste de Dumnezeu.
Γι' αυτό και τονίζουν πολλοί πατέρες και το έλεγε πάρα πολύ καλά ο Πατριάνης Ρωμανίδης. Είναι τρεις βαθμίδες της πνευματικής ζωής. Κάθαρση της καρδιάς, φωτισμός του νου και θέωση.
De aceea, părinții bisericii și părintele Ioannis Romanitis, citându-i părinții bisericii, spun că există trei trepte ale vieții duhovnicești. Curățirea inimii, luminarea minții și îndumnezeirea.
Όπως έχουμε τον Ορθόδοξο ναό, έχουμε τον προναό, κάθαρση της καρδιάς. Έχουμε τον κυρίως ναό, φωτισμός του νου. Και έχουμε και το Ιερό Βήμα που είναι η θέωση.
După cum avem și în împărțirea unei biserici, avem pronaosul care reprezintă stadiul de curățire al minții, naosul luminarea și Sfântul Altar care reprezintă stadiul de îndumnezeire.
Έλεγε όμως, επειδή ακριβώς ήταν ασκητικός θεολόγος, έλεγε ότι η Εκκλησία έχει δύο όψεις, την θετική και την αρνητική.
Spunea de asemenea părintele Ioannis Romanidis, tocmai pentru că era un teolog cu o viață ascetică, un teolog nevoitor, spunea că biserica poate fi înțeleasă din două perspective, una pozitivă și una negativă.
Η θετική όψη είναι η Χριστολογία. Μας λέει τι είναι ο Χριστός.
Aspectul pozitiv este Χριστολογία, care ne arată cine este Χριστός.
Η αρνητική όψη είναι, μας λέει τι είναι ο διάβολος και πώς θα πορευτούμε τον διάβολο.
Aspectul negativ presupune să înțelegem ce este diavolul și cum cine este diavolul și cum putem să ne luptăm cu el, să ne luptăm.
Όσο κανείς μαθαίνει να πολεμάει τον διάβολο, δηλαδή να γνωρίζει την αρνητική όψη της Εκκλησίας, τόσο και πιο πολύ γνωρίζει τη θετική όψη της Εκκλησίας, τι είναι ο Χριστός.
Pe măsură ce omul învață această cum să se lupte cu diavolul și se nevoiește în această luptă, în aceeași măsură atinge și cunoașterea lui Hristos și înțelege aspectul pozitiv al bisericii.
Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει στη ζωή του συνέχεια να πολεμά το διάβολο και έτσι γνωρίζει την αγάπη του Χριστού.
De aceea omul de-a lungul întregii sale vieți trebuie să se lupte cu diavolul și astfel ajunge să îl cunoască pe Hristos.
Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς ότι η χάρη του Θεού και το φως του Θεού έρχεται μέσα στον άνθρωπο, διά της καρδίας, γίνεται μια σύγκραση.
Este foarte important să înțelegem că harul lui Dumnezeu pătrunde în lăuntru omului, în lăuntru inimii sale are loc o întrepătrundere, o amestecare a harului cu omul.
Ο διάβολος είναι έξω από τον άνθρωπο και πολεμά εξωτερικά τον άνθρωπο, γι' αυτό και λέμε ότι οι θεούμενοι γνωρίζουν τον διάβολο ότι είναι έξω διά της συζυγίας, είναι έξω από αυτόν.
Câtă vreme diavolul îl luptă pe om din afară, el rămâne în afară și de aceea se spune că sfinții îl cunosc pe diavol tocmai prin această despărțire pe care o pune.
Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι να ζούμε μέσα στην Εκκλησία για να θεραπευτούμε, που σημαίνει να φτάσουμε, να γίνουμε, να περάσουμε από την κατάσταση του δούλου, του μισθωτού και να φτάσουμε να γίνουμε παιδιά του Θεού.
Viața noastră în biserică are un parcurs de la starea de rob la cea de năimit și până la cea de fiul lui Dumnezeu.
Έλεγε ο Πατριάρχης ο Ρωμανίδης ότι η αίρεση είναι η άρνηση της μεθοδολογίας για να φτάσει κανείς στη γνώση του Θεού.
Părintele Ioanis Romanidis spunea că erezia presupune refuzul de a urma metoda, de a urma calea aceasta de îndumnezeire a omului.
Δηλαδή κάθε επιστήμη έχει τη μέθοδο. Αν δεν ακολουθήσει τη μέθοδο, δεν φτάνει στο αποτέλεσμα.
Să ne gândim că fiecare știință are o metodă a sa bine stabilită. Dacă nu urmezi această metodă, nu ajungi la rezultatul dorit.
Η μέθοδος είναι κάθαρος φωτισμός θέωσης.
Metoda, calea bisericii este curățirea, luminarea și îndumnezeirea.
Όταν αρνείται κανείς αυτή τη μεθοδολογία, τότε στοχάζεται περί του Θεού.
Atunci când omul refuză să urmeze această cale, atunci ajunge să raționeze despre Dumnezeu.
Και στο στοχασμό μπαίνει μέσα η λογική και η φαντασία, οπότε καταλήγει κανείς σε αίρεση.
Și în acest raționament intră logica lui căzută și închipuirea și de aceea se ajunge la erezie.
Και έλεγε ότι οι αιρετικοί, γίνονται οι άνθρωποι αιρετικοί όταν δεν υπάρχουν προφήτες να διδάξουν την μέθοδο της γνώσης του Θεού.
Și spunea că oamenii ajung eretici atunci când nu au profeți, proroși care să-i învețe drumul către Dumnezeu.
Έχω δύο-τρία σημεία να τα πω ή κουραστήκατε.
Mai am că două-trei pagini să le spun sau ați obosit?
Λοιπόν, το 8ο σημείο της διδασκαλίας του ήταν ότι η εσχατολογική ζωή δεν είναι η ζωή μετά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά είναι η εν Χριστώ ζωή.
Al 8-lea punct arată că viața eschatologică nu este viața de după moarte și de după a doua venire, ci este viața în Hristos.
Μερικοί λένε ότι θα ζήσουμε το έσχατο μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτό είναι λάθος.
Mulți spun că vom trăi zilele din urmă eschatologia după a doua venire a lui Hristos. Aceasta este o greșeală.
Στην Αποκάλυψη λέγεται ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος και ο έσχατος.
În Apocalipsa se spune că Hristos este primul și ultimul.
Με την ανθρώπιση του Χριστού, το έσχατο, το μετά την ιστορία, μπήκε μέσα στην ιστορία.
În Hristos, prin întrupare, sfârșitul, eschatologia, sfârșitul istoriei, eschatologia a intrat în istorie.
Έτσι η βασιλεία του Θεού εισήλθε μέσα στον κόσμο και στην ιστορία και οι άνθρωποι μπορούν να μεθέξουν τις βασιλείες του Θεού.
Astfel, prin Hristos, Împărăția lui Dumnezeu a intrat în istorie și oamenii pot, se pot împărtăși, pot deveni părtași ai acestei Împărăției lui Dumnezeu.
Όταν οι Άγιοι φτάνουν στην Θεοπτία και βλέπουν τον Θεό, τότε βιώνουν τη βασιλεία του Θεού το έσχατο. Το βλέπουν από τώρα, από τη ζωή αυτή.
Astfel, Sfinții care au θεωρία vederea lui Dumnezeu, îl văd pe Hristos și au ajuns la eschaton, au ajuns la sfârșit.
Αυτό λέγεται πρώτη ανάσταση.
Aceasta se numește prima înviere.
Και η δεύτερη ανάσταση θα είναι μετά την ανάσταση του σώματος, μετά την έλευση του Χριστού.
Iar a doua înviere va fi la a doua venire când toate trupurile vor învia.
Βλέπει κανείς, οι Άγιοι βλέπουν το φως διά της Θεώσεως.
Sfinții văd lumina necreată prin îndumnezeire, fiind îndumnezeiți.
Είναι αυτό που ψάλλουμε στην δοξολογία, εν το φωτί σου οψώμεθα φως.
Este ceea ce cântăm în doxologie, în lumina ta vedeavam lumină.
Ζούμε δηλαδή μέσα στο φως του Αγίου Πνεύματος, με την κάθαρση και το φωτισμό και βλέπουμε το φως.
Trăim deci în lumina Duhului Sfânt și astfel vedem lumina.
Το ένα το σημείο.
Punctul al nouălea.
Ο παράδεισος και η κόλαση υπάρχουν από την άποψη του ανθρώπου και όχι από την άποψη του Θεού.
Raiul și iadul există din perspectiva omului, nu din perspectiva lui Dumnezeu.
Δεν δημιούργησε ο Θεός τον παράδεισο και την κόλαση.
Nu Dumnezeu a creat raiul și iadul.
Ο Θεός είναι φως και φωτίζει όλο τον κόσμο.
Dumnezeu este lumină și luminează întreaga lume.
Το φως έχει δύο ιδιότητες. Το κτιστό φως και φωτίζει και καίει.
Lumina necreată are două însușiri. Pe de o parte și luminează și arde.
Άλλοι φωτίζονται και άλλοι καίγονται.
Unii sunt luminați, alții ard.
Έτσι και ο Θεός είναι το άκτιστο φως και μερικοί μετέχουν του φωτός και άλλοι καίγονται διότι δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν το φως.
Astfel Dumnezeu este se împărτășește ca lumină necreată și cei care nu sunt capabili să primească sunt, se ard.
Αν κανείς δεν έχει οφθαλμό για να δει το φως, τότε καίγεται από το φως.
Dacă cineva are ochi bolnavi și care nu sunt capabili să vadă lumina, atunci este, sunt arși, sunt distruși de lumină.
Ο πατήρ Ιωάννης Αρμανίδης έλεγε ότι ο Χριστός πολλές φορές μιλώντας για την κόλαση, είπε το σκότος, την απεκάλυψε σκότος και μετά άλλες φορές την απεκάλυψε φωτιά, πυρ.
Părintele Ioanis Romanidis subliniază că Hristos, vorbind despre iad, uneori îl numește întuneric, iar alteori foc.
Όπου υπάρχει όμως η φωτιά, δεν υπάρχει σκοτάδι.
Însă acolo unde există foc, nu există întuneric.
Όπου υπάρχει σκοτάδι, δεν υπάρχει φωτιά.
Acolo unde există întuneric, nu este foc.
Που σημαίνει ότι η κόλαση δεν είναι ούτε σκοτάδι, ούτε φωτιά, όπως εμείς γνωρίζουμε το σκοτάδι και τη φωτιά.
Ceea ce înseamnă că iadul nu este nici întuneric, nici foc, așa cum le dăm noi sens acest, așa cum le înțelegem noi.
O Θεός θα αγαπά όλους τους ανθρώπους και τους αμαρτωλούς και θα στέλνει τη χάρη Του.
Dumnezeu iubește pe toți oamenii și pe drepți și pe păcătoși și le trimite Harul Său.
Όσοι θεραπεύτηκαν από τη ζωή αυτή και απέκτησαν την ανιδιωτηρή αγάπη θα βλέπουν το φως.
Cei care s-au vindecat în această viață vor primi Harul lui Dumnezeu ca lumină.
Όσοι δεν θεραπεύτηκαν, δεν θα βλέπουν το φως, αλλά θα βιώνουν τη φωτιά, το πυρ.
Cei care nu s-au vindecat, nu vor trăi harul ca lumină, ci ca foc.
Γι' αυτό το πυρ της κολάσεως είναι άκτιστο, δεν είναι κτιστό.
De aceea focul iadului nu este creat, este necreat.
Αυτό το παρουσιάζει πολύ ωραία η αγιογραφία. Από το θρόνο της δεύτερης παρουσίας, από το θρόνο του Θεού βγαίνει το φως και φωτίζει τους Αγίους.
Acest lucru este foarte bine reprezentat în iconografie, în reprezentările judecăți de apoi. Din același tron al lui Dumnezeu este și lumina care lumează Sfinții și focul care arde
de apoi. Και από το θρόνο του Θεού βγαίνει ο πύρινος ποταμός που είναι η αμαρτωλή, που σημαίνει ότι είναι άκτιστο αυτό το πύρι.
Deci din tronul lui Hristos izvorăște acest râu de foc care îi arde pe păcătoși, ceea ce înseamnă că este un foc necreat.
Έτσι, μέσα στην Εκκλησία αγωνιζόμαστε να θεραπευτούμε ώστε όταν θα δούμε το φως, γιατί όλοι θα δουν το Θεό και η αμαρτωλή και η δίκη, ο Θεός να γίνει φως και να μην γίνει κόλαση.
De aceea, în biserică, toți să ne luptăm, să ne nevoim, să ne vindecăm ca să putem primi harul lui Dumnezeu ca lumină și nu ca foc.
Αυτό γίνεται με τη Θεία Κοινωνία.
Acest lucru se realizează cu dumnezeiasca împărtășanie.
Όσοι προετοιμάζονται κατάλληλα βλέπουν μέσα, έχουν αισθάνονται το φως. Όσοι δεν προετοιμάζονται κατάλληλα, αυτό γίνεται εις κατάκριμα, εις κρίμα και κατάκριμα.
Acest lucru, spunea, se întâmplă și cu dumnezeiasca împărτășανία. Cei care se pregătesc după cuvință primesc împărτășania ca lumină. Cei care nu se împărτășesc după cuvință, cu pregătiți, primesc împărτășania ca foc.
Οι Άγιοι στην Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν μια στασιμότητα, όπως έλεγε ο Πλάτων, την Ευγνωμονία και το έλεγε και ο Ιερός Αποστήλος, αλλά θα έχουν μια διαρκή πρόοδο.
Sfinții în Împărăția lui Dumnezeu nu vor cunoaște o stare statică de beatitudine, așa cum este descrisă la fericitul Augustin, ci vor avea, vor cunoaște o înaintare continuă în această slavă lui Dumnezeu.
Θα υπάρχει μια διαρκής αικίνητος στάσης, μια διαρκής κήρυσης.
Va exista o mișcare continuă, o înaintare continuă.
Ενώ οι αμαρτωλοί θα αποκτήσουν πόρωση, όσοι δεν μετανόησαν, πόρωση και δεν θα έχουν αυτή την εξέλιξη.
Câtă vreme păcătoșii se vor împietri și nu vor cunoaște această înaintare în lumina și cunoașterea lui Dumnezeu.
Και τώρα το τελευταίο σημείο για να σας αφήσω, δηλαδή να αφήσω μετά να κάνετε ερωτήσεις.
Și acum ultimul punct, al 10-lea, ca apoi să vă las să puneți întrebări.
Έλεγε ο Πατήρ Ιωάννης ο Αρμανής ότι ο Χριστός με την ανθρώπιση του έγινε άνθρωπος και μπήκε μέσα στην ιστορία.
Sfântul Părintele Ioannis Romanitis spunea că prin întruparea sa Dumnezeu a intrat în istorie.
Η Εκκλησία ζει μέσα στην ιστορία και την εξαγιάζει.
Biserica trăiește în istorie și o sfințește.
Η ιστορία δεν θα τελειώσει ποτέ, αλλά πάντα θα μεταμορφωθεί.
Ιστορία nu se va încheia niciodată, ci se va transfigura.
Υπάρχουν μερικοί που λένε ότι μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα σταματήσει η ιστορία. Αυτό έλεγε ο Πατήρ Ιωάννης, ήταν λάθος. Η ιστορία τότε θα υπάρχει ιστορία στον παράδεισο με άλλη μορφή, μεταμορφωμένη.
Sunt unii care susțin că după a doua înviere, după a doua venire, se va încheia istoria. Acest lucru este eronat. Părintele Ioannis Romanidis spunea că istoria nu se va încheia, ci se va transfigura.
Οι Άγιοι είχαν αυτή την εμπειρία και συνέχεια χρησιμοποίησαν το περιβάλλον για να την εκφράσουν, είτε με λόγια, είτε με τη ζωγραφική, είτε με την ποίηση.
Sfinții aveau această trăire și foloseau elemente ale mediului cultural al epocii ca să o exprime, fie prin scriere, fie în versuri.
Προσέλαβα στοιχεία από την εβραϊκή σκέψη, από την ελληνική σκέψη και από το ρωμαϊκό πολιτισμό.
Au preluat elemente din cultura ebraică, din cea elenistă și din cea romană.
Αλλά μόνο για να εκφράσουν την αποκάλυψη και όχι απλώς να φτιάξουν θεολογία.
Și au preluat aceste elemente doar ca să exprime revelația, această trăire pe care au avut-o, ci nu ca să conceapă o nouă învățătură.
Γι' αυτό και η Εκκλησία δημιουργεί πολιτισμό, αλλά δεν είναι πολιτισμός.
La fel și biserica. Ea creează cultură, dar nu este cultură.
Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στα άκτιστα ρήματα και τα άκτιστα νοήματα.
Σκοπul bisericii este să-l conducă pe om la cuvinte necreate, nezidite și la înțelesuri necreate.
Αλλά όμως, Αυτή εκφράζεται η εμπειρία με τα στοιχεία του περιβάλλοντος.
Însă această trăire se exprimă, se redă prin elementele mediului ale culturii epocii respective.
Στην πρώτη χιλιετία υπήρχε μια ενιαία παράδοση σε Ανατολή και Δύση με μικρές διαφορές.
În primul mileniu exista o tradiție unitară a bisericii atât în răsărit cât și în apus.
Αλλά σιγά σιγά δημιουργήθηκε η σχολαστική θεολογία στη Δύση που έδωσε προτεραιότητα όχι στο νου αλλά στη λογική.
Dar încet, încet s-a apărut, s-a creat teologia scolastică care a dat prioritate nu atât nusului, ochilor minții, cât logicii, rațiunii.
Αρνήθηκαν τη μέθοδο της γνώσης του Θεού που είναι η κάθαρση, φωτισμός και θέωσης.
Au abandonat această metodă, această cale de cunoaștere de Dumnezeu care este curățirea, luminarea și îndumnezeirea.
Δηλαδή αρνήθηκαν τον ορθόδοξο ησυχασμό.
Adică au refuzat ησυχασμό ορθόδοξ.
Και περιορίστηκαν στη λογική επεξεργασία του Θεού.
Și s-au limitat la raționamente despre Dumnezeu.
Και έτσι έφτασε σε πολλές αιρέσεις.
Și așa au ajuns la multe erezii.
Μετά αναπτύχθηκαν οι Προτεστάντες, οι οποίοι εγκατέλειψαν και απέρριψαν όλη τη σχολαστική θεολογία.
Apoi au apărut protestanții care, la rândul lor, au refuzat sau îndepărtat de tot ce înseamnă tradiție scolastică.
Και έφτασαν σε έναν ηθικισμό.
Și au ajuns la un soi de moralism.
Έτσι έχουμε από τη μια μεριά τον σχολαστικισμό των καθολικών, από την άλλη τον ηθικισμό των Προτεσταντών.
Astfel, în Occident avem pe de o parte scolastica catolicilor, iar pe de altă parte moralismul protestanților.
Η ορθόδοξη παράδοση συνδέεται πολύ με τον ησυχασμό, που είναι η μέθοδος για να φτάσουν στη γνώση του Θεού.
În tradiția ortodoxă se întemeiază pe ησυχασμό, care este metoda, calea de cunoaștere a lui Dumnezeu.
Έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, αν ένας φοιτητής της ιατρικής δεν μάθει τη μέθοδο να κάνει το χειρουργείο, τότε θα σκοτώσει τους ανθρώπους.
Părintele Ioanis Romanidis spunea că dacă un student la medicină nu învață corect metoda de a face o operație, va omorî pe oameni.
Όπως επίσης ο αστρονόμος για να δει τα αστέρια πρέπει να χρησιμοποιήσει το τηλεσκόπιο.
După cum și astronomul, ca să vadă astrele, trebuie să folosească telescopul.
Αν χρησιμοποιήσει το μικροσκόπιο, δεν μπορεί να δει τίποτε.
Dacă folosește microscopul ca să vadă astrele, nu va vedea nimic.
Ή το μικροσκόπιο πρέπει να δει τα μικρόβια, όχι το διάστημα.
Pentru că microscopul trebuie să vadă microbii, nu astrele.
Άρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μέθοδος της αποκτήσεως της θεολογίας.
De aceea are o mare rol metoda de dobândire, de ajungere la teologie.
Το 14ο αιώνα έγινε ένας διάλογος εδώ στο χώρο των δικό μας, στο Βαρκανίο, στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ.
În secolul al XIV-lea a avut un dialog, o polemică aici în Balcani, atât în Salonic cât și în Constantinopol. Da? Cu Sfântul, era central fiind personalitatea centrală fiind Sfântul Grigore Palama.
Ο Βαρλάμ ήταν εκπρόσωπος της δυτικής θεολογίας.
Polemica se dădea între Sfântul Grigore Palama și Varlam și reprezentanții săi. Varlam era reprezentantul teologiei occidentale, apusene.
Η σύνοδος που έγινε το 1351 στην Κωνσταντινούπολη κατεδίκασε την θεολογία του Βαρλάμ και του Γρηγορίου του Ακινδίνου ως αίρεση.
În 1351, Sinodul care a avut la Constantinopol l-a condamnat pe Varlaam și pe Grigorie Ακινδίνου.
Ναι, και απεφάσισε ότι ο ησυχασμός, η νηπτική θεολογία, είναι η αληθινή μέθοδο της γνώσεως του Θεού.
Și a decis sinodal că ησυχασμός este adevărata metodă, adevărata cale a teologiei.
Λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να είμαι πιο αρνητικός, γιατί ο χρόνος ήταν περιορισμένος.
Regret că nu pot intra mai mult în amănunte, dar timpul este, pentru că timpul este limitat.
Αλλά διαβάζοντας εγώ τα κείμενα του πατρός Ιωάννου Ευαγγελίου, βλέπω ότι είναι ένας πραγματικός θεολόγος.
Vreau să menționez că citind textele părintelui Romanidis, am înțeles că este un teolog autentic.
Τον αγαπούσε πάρα πολύ ο πατήρ Θεόφλης του Διονυσιάτης και όλοι οι Αγίοι Όρικοι πατέρες.
Λουπέα φόρτε μούλτ παρήντελε Θεόκλητος Διονυσιάτου και άλλες παρήντες Αγίοι Όρικοι.
Συνέδεσε πάρα πολύ στενά την έδρα του καθηγητού του Πανεπιστημίου με το ησυχαστήριο του ασκητού.
Și a legat foarte strâns catedra Facultatea de Teologie de la Thessalonic de locul de nevoință acestui isihast.
Μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για την ωραία προσευχή και γέμιζαν τα αμφιθέατρα.
Vorbea la Universitatea din Thessalonic despre rugăciunea minții și se umpleau amfiteatrele.
Έρχονταν και πήγαιναν τον ακούσουν, να τον παρακολουθήσουν φοιτητές από όλες τις άλλες σχολές.
Veneau să-l asculte studenții de la toate celelalte facultăți.
Και το σημαντικό είναι ότι πολλοί μαθητές του έγιναν μοναχοί στο Άγιον Όρος.
Și foarte semnificativ este faptul că mulți dintre ascultătorii săi au devenit monahi în Sf.